እዚ ብ1920 23 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድም ስም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 22 ነሃሰ 2024 ወይካ 16 ነሃሰ 2016 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜናት ነቐድም ኢና ከም ትልሙድ። ብድሕሪኡ ከዓ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ዝብል ፀብፃብ፣ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝኾኑ ቲም ዎልስ ንሕፀብ ምክትል ፕረዚደንትነት ፓርቲ ዲሞክራስያውያን ተቐቢሎም ዝብል ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብናኻ ጥዕና ይኸውን WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዓለም ዘሰክፍ ዝበሉ ሕማም ኤምፓክስ ምልከት ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ መንነቶም ብንጹር ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ንመዓልታት ተታሒዛ ዝቕኔት ከተማ ሰገን ደቡብ ኢትዮጵያ መሊሶም ከም ዝተቆፃፀሩ ሰበ ስልጣነት ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። እታ ኣብ ዞባ ኮንሶ ዘላ ከተማ ሓሙሽቶም መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቶም ዕጡቃት ከም ዝቐኔት እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ኣቶ ኡርማሌ ኡጋንዴ ክዛረቡ ከለዉ ኣባላት ፀረ ሰላምን ፅንፈኛን ዝበልዎም ዕጡቃት ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን ን8 ፖላዊስ ሓዊሱ 14 ሰባት ብዘስቅቕ መንገዲ ቀቲሎሞም ይብሉ። ብዘይካዚ ንሆስፒታልን መንግስታዊ ትካላትን ኣባሪዖም እዮም ይብሉ እቶም ኣመሓዳሪ። ኣብ ደሴን ተሆለ ደሬን ዞባ ወሎ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምህማም መሬትን ሓደጋን ልዕሊ 400 ሰባት ካብ ከባቢኦም ተፈናቂሎም ኣብ ግዜያዊ መፅለሊ ከም ዘዕቐቡ ተፈሊጡ። ቤት ጽሕፈት ከተማን ትሕቲ ቕርጽን ደሴ ነቶም ሓደጋ ዘጋጠሞምን ተቓላዕትን ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ደረቅ ወይራ ኣስፊርዎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ወረዳ ተሆል ደሬ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምህማም መሬትን ሓደጋን ኣብ ልዕሊ 15 ትርብዒት መሬት ጉድኣት ወሪድሎ። ዘራእቲ ዓበይቲ ኣግራባትን መጋሃጫን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኸም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ግብርና እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ሓቢሩ። እቶም ጉዳያት ግና ንዝለዓለ ጸገም ተቓልዒና ኣለና ከም ዝብሉ ወኪልና መስፍን ኣራጊ ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቒሱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ በረራታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ግዛኣቱ ክኽልክል እየ ክብል ኣጠንቂቑ። ተመሳሳሊ መጠንቀቒ ንመንገዲ ኣየር ኤሚረት እውን ከም ዝተፈነወ እቲ ዜና ሓቢሩሎ። ዝርዝሩ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንላዕላውነት ሶማል ጥሒሱ ከምኡውን ኣቐዲሙ ንዝተዋህቦ መተሓሳሰቢ ኣየተግበረን ኢሉ ዝኸሰሰ መንግስቲ ሶማል ናብ ግዝኣቱ ዝግበር በራራታት እቲ መንገዲ ኣየር ደው ከብሎ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ርእሰ ከተማ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ዝኾነ ታርጌሳ ዝገብሮ በረራታት ናብ ሶማሌላንድ ኢሉ ስለዝጠቐሰ እዩ እቲ ምስሕሓብ ተፈጢሩ። በዓል ስልጣን ኣቪዬሽን ሶማል ነቲ መንገዲ ኣየር ሃርጌሳ ሶማሌላንድ ኣብ ክንዲ ምባል ሃርጌሳ ሶማሊ ኢሉ ክእርሞ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ 23 ነሃሰ መዘኻኸሪ ኣቐሚጡሎ። እቲ መተሓሳሰቢ ምስዘይትግበር ግን ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ካብ ሃርጌሳ ዝግበር በረራታት ከቋርፆም ምዃኑ ኣጠንቂቕሎም። ዳይረክተር ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው መንግስቴ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝሰምዑ ግን ወግዓዊ ደብዳቤ ካብ መንግስቲ ሶማልያ ከም ዘይተቐበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። ነቲ ጉዳይ ተኸታቲሎም ኣብ መጻኢ ግብረ መልሲ ክህብሉ ምዃኖም እውን ኣመልኪቶም። በዓል ስልጣን ኣቪዬሽን ሶማል ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ናብ ፍላይ ዱባይ ዝተባህለ መንገዲ ኣየር ኢማራት እውን ልኢኹሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ መንገዲ ኣየር ፍላይ ዱባይ እውን ግብረ መልሲን ምስማዕ ዝገበርናይ ፈተና ይቀንዐን። መንግስቲ ሶማል ነዚ ጉዳይ ፀቒጡ ዝዛረበሉ ዘሎ ድሕሪ ምፍራም መዘክር ስምምዕ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ምዃኑ እዩ።
ሰራዊት ሱዳን ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ንግዚኡ ድሕሪ ምልዓሉ ረድኤት መግቢ ካብ ቻድ ናብ ዳርፉር ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ። 131 ናይ ጽዕነት ማካይን ኣብ ዶብ ቻድ ተቐሪበን ከም ዝነበራ እንተኾነ ካሓልፋ ዝተፈቕደለን 15 ማካይን ጥራሕ እየን። ክሳብ ስምምዕነት ዝግበር ተወሰኽቲ ማካይን ንከይሓልፋ መንግስቲ ሱዳን ኣፍሊጡና እዩ ይብሉ ሓላፊ ምትሕብባራት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ጀስቲን ብራይድ። ተባል ረቡዕ መግለጽ ዝሃበ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብግዲኡ ንዓሰርተ ሰለስተ ሽሕ ህዝቢ ቀለብ ዝኾን እኽልን ዘይትን ናብ ምዕራብ ዳርፉር ክሬንክ ከም ዝኣተወ ጠቒሱሎ። ድሕሪ 25 ዓመታት ሕሙም ፖልዮ ከምዝ ተረኸበ ኣብ ዝተገለጸሉ ብኹናት ዝተሃሰየ ናይ ፍልስጠማውያን ዞባ ቓዛ ብሰንኪቲ ቕጽል ዘሎ ግጭት ሰፊሕ ወፍሪ ክታበት ንምክያድ ከቢድ ብድሆ ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ። ንወፍሪ ክታበት ቀንዲ ዕንቅፋታት ኮይኖም ዘለዉ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃማስ ንልዕሊ 10 ኣዋርሒ ዝቐጸለቶ ደብዳብ ነፈርቲ ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብቲ ዞባ ንኸይኣቱ ምኽልካሎምን ኣብዚ ወቕቲ እዚ ዘሎ ብርቱዕ ሃሩርን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕብራት ሃገራት ዝለኣኾ መሳርሕታት ክታበት ኣብ ቀዛ ከም ዝበጽሐን ወፍሪ ክታበት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክጅመር ከም ዝኽእልን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ህንዲ ፋብሪካ መድሃኒት ኣንድራ ፕራዲሽ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ነታጒ 17 ሰባት ከም ዝሞቱን 34 ከም ዝቖሰሉን ዝመጸና ዜና ገሊጹ። መርመርቲ እቲ ባርዕ ብዝለሓኸ ጋዝ ተበጊሱ ናብ መስመር ኤሌክትሪክ ከም ዝተራኸበ ይዛረቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ነረንድራ ሞዲ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ መጸናኒዒ መልእኽቲ ኣውፂኦም ኣለዉ። ንናይ ቀረባን ርሑቕን ቤተ ሰብ ዝሰኣኑ ምጽንናዕ ዝተመነዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣባል ስድራን ዝሞቶም ነፍሲ ወከፍ $2,380 መደበሲ ከም ዝወሃብ ኣፍሊጦም። ኣብ መወዳእታ ቦትስዋና ኣብ ሓዲኡ ስፍራ ዕደና ኣዝዩ ዝዓበየ በዓል 2492 ካራት ኣልማዝ ከም ዝተረኽበ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ቦትስዋና ከም ዝብሎ እቲ በዓል 2492 ካራት ኣልማዝ ኣብ ታሪክ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ርኽበት ኣልማዝ እዩ ይበል። ኩባንያ ዕደና ካናዳ ሉኬራ ዳይመንድ ኮርፕ ብወገኑ እቲ ዘይተኾልዐ ኣልማዝ ኣብቲ ካራዌ ዝተባሃለ ስፍራ ዓደና ቦትስዋና ከም ዝረኸቦ ጠቒሱሎ። እንተኾነ ደረጃ እቲ ኣልማዝ እቲ ዝበለጸ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ዛጊድ ኣይረኻበን ዘሎ። በዚ በለበቲ ቅድሚ ልዕሊ 100 ዓመታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ዝተረኽበ ዝዓበየ ኣልማዝ እዚ ናይ ቦትስዋና ረኽበት ካልኣይ ዝዓበየ ኣልማዝ ኮይኑ ተሰኒዱሎ። ዕለታዊ ዜና ተዛዚሙ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ኣዋልዝ ትግራይ ዳርጋ ንዓመት ሙሉእ ዝፅበይኦን ሓያሎ ነጋድያን ከዓ ካብ በበይኑ ወገናት ኢትዮጵያ ዘሳተፈን በዓል ኣሸንዳ ሎም ሓሙስ ጀሚሩሎም። ድሕሪ ኩናትን ንሱ ዘስዓቦ በሰላን እምበኣር ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዳግም ሕውየት ዝምለሳሉ ዝረኣያሉን ዝፅበቃሉን ኣጋጣሚ እዚ ወኪልና ዓለም ፍስሃ ኣብዚ በዓል ኣመልኪቱ ዝለኣኸ ፀብፃብ ኣሎ ንስማዓዮ።
በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብድምቀት ተኸቢሩ ኢሉ ኣሸንዳ ሎሚ ዓመት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተሰኒዩ ዝበዓል ዘሎ ሎሚ 16/2016 ዓ ም እውን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ፆታታት እናተፃወታ ከተማ ክዘራርፍደን ኣሸንዳ ዘለዎ ትርጉምን መልዓሊእን ምፍላጥ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃገር ስብከት ከተማ መቐለ ሓላፊ ሒሳብን በጀትን ዝኾኑ መጋብ ሰናያት ምሓድ መስፍን ተወኪሶም የረ።
ኣሸንዳ ልብል ቃል ዋዓርሱ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ሕቆአን ኣብ ማዓንጣአን ኣሲረን ዝኸድኦ ቆፅሊ እዩ። በዓሉ ትቆፅሊ እዩ። በዓሉ ሃይማኖታዊ ትርጉሙ እንተርኢና ኣሸንዳ ምስ ነና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ እርገታ ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዕለት 21 ጥሪ ዓሪፋ ካብኡ ድሕሪ ምቕባራ ኣብ 14 ምስቀሩ 16 መዓልቲ እንና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንደገና ካብ መቃብር ተልዒላ ላብ ሰማይ ቅዱሳን መላእክት እናመስገንዋ ብመዝሙር ብሽብሸባ ብውዳሴ ብምስጋና እናመስገንዋ ላብ ሰማይ ዓሪጋ ይብል።
መላእከ ሰናያት ወሲኾም ክብሪ ዝረኸብናዮ ካብ ቅድስቲ ማርያም እዩ። ዓለም ዘድሓነይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝተወልደ ካብኣ እዩ። ቅድስቲ ማርያም ድማ ካብ ፍጡራት ኩሉ ዝኸበረት ስለ ዝኾነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ምሳሌ ኮይነን ዘመጉሳልዩ ኣሸንዳ ኢሎም። ኣሸንዳ ሎም ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸሉ ገይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ በዓል ከም ዘሎ ዝሓበራ ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዳይሬክተርት ርክብ ህዝቢ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ሃልፍን
እቲ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ዝሓለፉ ግዜታት ፍልይ ዝገብሮ ብፍላይ 3-4 ዓመት እዙ ኣብ ከቢድ ናይ ጦርነት እንግዲህ ምን ወርና ይፈልጥዩ ሹሙ ዘይልአልና ይዳርጋ ስለስተ አመት አሸንዳ ዝባህር ሹሙ ዘይልአልና ለኩነታቱ ወን ነይሪዩ ካው ሐሊፎ አሚ ከቢድ ጸገም ኮይንና ህዝቡን ዘይሰገርና ይው ጸገም ፍላይ ናይ ተመዛበልቲ ደቀንስቲዮ ፍላይ ተሐላፍነት ዘለዎ ጋር ሲት ስለዝኾነት ህዝቡን ካብ ተመዛበልቲ ካብቴ እንዳንተ ይውጻት ንኽብሮ ዘለና በዓል እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ፍሉይ ገብሮ እዩ እንደም ሰላሙ ጽቡቕ እዩ ፍላይ ሎም ዓመት ተወስኾ ትናይ ፍላይት ጽቡቕ ነገር እኒአ ናመቐለ ሎም ዓመት ተወስኽናይ ከዓ ትናይ ኣኽሱም ፍላይት እዩ ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ዓዱ ዝመፀሉ በዓሉ ዘኽብረሉ እግረ መንገዱ ቤተሰብ ዝጥይቐሉ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዘለዎ ሃፍተብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ዝተፈላለየ መልክዑ ስራሕ ንክሰርሕ እውን ኢና ንደሊ ንሱ ማእኸል ጌርና እውን ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ስለዚ ካብ ዓሚ ብርክት ዝበለ ሰብ ክመፅእ ተባሂሉ ተስፋ ዝግበረሉ
ሶልያን ሃፍቶም ብምክንያት በዓል ኣሸንዳ ብዝዓመት ዝተካየደ ውድድር ወይዘሪት ኣሸንዳ ቀዳሚት ብምዃን ወይዘሪት ኣሸንዳ ዘስሜት ቆልዕ ኣሸንዳ እያ ኣሸንዳን ሶልያናን
ኣሸንዳ ማለት ንዓና ከም ደቂ ኣንስትዮ ነፃነትና ንገልፀሉ ብእቲ ውቅብ ባህልና ወፂና ንስዕስዐሉ ንጫወተሉ ካልኦት በዓላት እውን ኣለዉ ግን ከዓ ከም ደቂ ኣንስትዮ ንዓና ፍልይ ዘብሎ ካብ ካሊእ መዓልቲ ብዝተፈለየ ወፂና እንጫወተሉ ባህልና ንርእየሉስ ብምዃኑ እዩ መፀት መፀት ኣሸንዳ ዓንበብ መፀት ኣሸንዳ ንዓም ንዓሜ ተጋኒና ሎሚ ሰሰሰ ከማይ ንሓሰ
ወይዘሪት ኣሸንዳ ሶልያን ሃፍቶም እቲ ዝተገብረ ውድድር ኣመልኪታ ድማ ሓሳብ ኣገሊፃ
ወይዘሪት ኣሸንዳ ኮይነ ካብ ዝለዓለ ብዙሓት ስራሕቲ ፅበይኒ ንትግራይ ሕወት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ስራሕትታት ክሰርሐ ኢለ ሓስብ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ትግራይ ብዙሓት ስራሕቲ ፅበይኒ ውድድር በርግጥ ብጣዕሚ ዝፍትን ውድድር እዩ ነይሩ ግን ከዓ ተሰሪሕካ እምነት ሃሊካ ኣኩሉ ነገር ከምትብፃሕ ብዙሕ ነገር ተማሂረሉ እዚ ውድድር እዚ እቲ መወዳደሪ ምክንያት እቲ ዋና ዕላማ ባህልካ ምፍላጥ እዩ ብዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓድና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብፅባቐን ባህለን ከፋልጣ ናቹራል ቢዩቲ እዩ ነይሩ ካብ ብቲ ናቹራል ቢዩቲካ ተጠቂምካ ባህልካ ተፋልጥ ባህልካ ፋይጥካ እውን ጥያቄታት ብዛዕባ ዓድታትና ጥያቄታት ትጥየቕ ብዝግብእ መሊሰን ቀደመይቶ ዘ
ኣሸንዳ ለማዓመት ክብርታት ኣሸንዳ ንክብሪ ደቂ ኣሸንዳ ብሩህ መፃኢ ትግራይ ዝብል መሪሕ ቃል ንትኽበር ንድሕነት ቆልዑ ኣሸንዳ ከተማ መቐለ ካብ ምጭናቕ ትራፊክ ተጋላጊላ ውዒላ ዓለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና ዘቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መሓዳር ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ቲም ዎልስ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝተካየደ ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራሲያውያን ፓርቲ ሕፁ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ተቐቢሎም ኣለዉ ሽመቶም ማለት እዩ ሪፖርተር ቪኦኤ ኬና ፋራቦ ካብ ቺካጎ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ቺካጎ ይካየድ ኣብ ዘሎ መኽፈቲ ሳልሳይ መዓልቲ ሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሴነተር ኮሪ ቡከር ናይቲ ምሸት ፍረ ነገር ወይ ድማ ቴማ ብዛዕባ ነፃነት ምዃኑ ብምዝራብ እዮም ከፊቶምዎ
ናብ ሳልሳይ ምሸት እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ሎሚ ምሸት ብዛዕባ ሓርነት ኢና ክንዛረብ
ገሊኣቶም ተዛረብቲ ብዛዕባ መሰላት ምፍራይ ጉዳያት ከባብያዊ ሓለዋን ድሕነት ዶብን ንምዝራብ ከም ዕድል እንተተጠቐምሉ እውን መብዛሕትኡ መልእኽትታት ኣብ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዴሞክራሲያውያን ኣብ ሕርያታቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዝብል ዘተኮረ እዩ ነይሩ ፕሬዚዳንት ነበር ቢል ክሊንተን ከም ዝበሉ
ካማላ ሃሪስ ፎር ዘ ፒፕል
ካማላ ሃሪስ ንህዝቢ እያ እቲ ካብ ቀዳማይ ዙር ኣትሒዙ ዘረጋገፀ ሰብኣይ ድማ ብዛዕባ ባዕለይ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰይ ባዕለይን እዩ ዝብል
ፕሬዚዳንት ነበር ቢል ክሊንተን ኣብቲ ምሸት ኣዝዮም ትፅቢት ካብ መንጎ ዝተገበረሎም ተዛረብቲ ሓደ እዮም ነይሮም ክሊንተን ንዝሓለፉ 52 ዓመታት ማለት እውን ካብ 1972 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሕድሕድ ዋዕላ ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ዝተሳተፉ እዮም ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ብልፅቲ ፕሬዚዳንት ክኾና እየን ኢሎም ዝኣመኑሉ ምክንያት ምስ ናይ ባዕሎም ናይ ዋይት ሃውስ ተመክሮ ብምዝማድ እዮም ተዛሪቦም
ካማላ ሃሪስ ዊል ወርክ ቱ ሶልቭ ኣወር ፕሮብለምስ ሲዝ ኣወር ኦፖርቱኒቲስ ኢዝ ኣወር ፊርስ
ካሜላ ሃሪስ ጸገማትና ንምፍታሕ ዕድላትና ንምጥቃም ፍርሕና ንምቅላል ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ نمن يمرس بزي قدس تمنيتو نمسعب أقاتامي مركابو نمرققاس كتسرحهم
ني ديموكراساويان اتك اندي أقاتامي ناي بارتو مختل پريزدانت نتحس كابز تقبلو أم حداري كفلقزات مينيسوتا تيم وورس مسمع يونيرو
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
مختل پریزیدنت امریکا نکخون زقربکم لی حسینت ابهوتی کبری
نبوزحات تساتفت اتو اعلان املا اتهاجر نتو علا یکتاتلو نزنبرون مدر وورس کملالی اگاتامی نیرو
Now I grew up in Butte, Nebraska. A town of 400 people.
400 تقمطو اب زنبرولا نيشته كتما بيت نبراسكا اي ابي ابكل اي بركي بيت تمرتي اسان 4 قول يوم نيرم كابوم ولا حاجه ناب ييل يونيفرسيتي زاتويلن هذا نغر جن كنغركم اب كم زي ازبلت نيشته كتما كتعاب يخلكم ننعد حدكم كمي كم اتتحلاليو كتمهاريهم
وتادر كوينوم زغلغلو وورس ممهرن اي كال اي بركي بيت تمرتي اسلطاني كعسو اغرين كعسو سكعتن زنابور وورس زوم كفالات هيوت تاريخوم ابوليتيكاو هيوتوم زلوو ما بركتو بموغلا هيوم تزاريبوم
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress.
زوم تساوت زيومن تمهاروين يومن كونغرس كوودا دردرخوني نحبراوي سناي نغرات زهلو قراصنت ابزي قداي حابيرنا مخانا زلو عرداد حالة سب نقربابتو نحق لوطي كمس يخيليو زبل املت ابوشتاي ريوميوم
كم نايتي مشات نايمود داعتا مدار اسماعي وولز نسانت نزبل نايتي مشات فرانجر ويد ما تيما اقول همالو
But when we Democrats talk about freedom We mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love.
نحن ديموكراسياويان بزعبا حارنات كنزارب كلنا نرسخان نتم اتفكرم سباتن زحاشة هوات ناي منبر ناس امات مالتيو. بزعبا كنكنت عناقا بعلها ناي موسان ناس امات اللقا مالتيو. هو دكهم ابو عدراش انت تتوكسوهم كي تقتلو كملو سودو يخونو إلكم كي سقاقهم نبيت مرتي ناي مخاد ناس امات اللوهم انا نبرزلنا.
ديموكراسياويان ناي بارتوم حسيتي مختل بريزدانت كامالا حاريز نتي حسي مقبالا بزسمعو او مدارة وعلى ام لو محامس مشيت كزازمو ايام
دمز اميركا تكتاتولي لهم كبرا سمعتنا زغط الكا سرع مدمنات عناي مدب تعنان هلو محزلكم زلو WHO ما تودب تعنى علم بدرجة علم زسكف زبالو حمام إمباكس زمال كتخون بزعباز الحمام نخبره لنا دكتور داود سراج كابزكاب أميركا كفلة قزعات ويسكنسن كتما مادسن زركب ينفرس ويسكنسن أبك الحكمنا بروفيسر كيلة محلال افتحمامات كموون داركتر كلينيك علم لخو قعزون بروغرام علم لخو تعنان عدي ملخو دحرز حدس أرمسكا غاريك هزنا يمكن من لسينا استبعي له حجي ززره ولزلسي مجمع راقين كفلطة من تتحمام تحمام انت اي بخميك كل اللي قال دكتور داود
يجي عمي اللي so mpox بتقرنيا بتكل تنقلص اصلا زي مفيد كان في نعمة شان مريا سمو خطيبي mpox كان مانتو باكس يبير مجمع مريا سمو مشوفت في ترقمون تيبنا نايهي بي فانتات اعتبر مايو تمساس علي سنقون يطلبي مهنياته نهيب يفتاق أزبرا لمهنياته ونجمعي أفضلي سلب تراخد بيه فانتاق أزبرا لمهنيات دماني فانتاق أزبرا كمرا عام ساحة متر عالم بتاعهم بتاعهم زفر رحمة وزيوارة نعلم بتاعهم سلب المساس الامباكس ويد ما مانكي باكس طواهيبه بس الحمام زي كافسر سبك من حلالة فزيطئين بفيروس تمام كم خالد خماني يوم ناي فيروس حمام في جمهورة اللوغة الكوسات رأس الحمام كرت معاه بتاعم نايم كان سمي إيد ميبي قرورو نايم رح يخركاخ سركتات متبعين يعني كم يجمر مو حد خلدك تمعاك مسهابة زي إمباكس ሙሉ ሰውነት ሽፍ ዝብል ውስሊ ይብሉን ፈሊና ወይ ራሽ ይመጽእ። እዚ ራሽ እዚ ቁስሊ ናይ ቆርበት ልክዕነቲ ናይ ፈንጣጣ ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ኣብ ስእሊ ፎቶግራፊ ንሪኦ ኢና። ቅድሚ ምክንያቱ ቅድሚ 1975 ብፈረንጂ ቆፃፅራ እዩ ካብ ዓለም ኢራዲኬት ተጠፊኡ። ንዕኡ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ናይ ቆዳ ለውጢ እዩ ዝህብ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደሻ ምስሓመሙ ክሳብቲ ናይ ቆርበት ምልክት ዝወፅእ ከም ማንኛውም ቫይረስ ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። ከም ዝበልኩ ትኩሳት ርእሲ ሕማም ቁርቁር ምባል ምናምን ስለዝኮነ ዋንስ እቲ ናይ ቆርበት ሕማም ምርኣይ ምስ ጀመረ ግን ያው ኤምፓክስ ምኳኑ ወይ ድማ እዚ ሂበይ ፈንጣጣ ምኳኑ ብግልፂ ይፍለጥ። እዚ ሕማም እዚ ከምኡ ኮይኑ ናብ ካብ 7 ክሳብ 14 መዓልቲ ብማካ ይፀንሕ፣ ተበዝሐ 21 ይፀንሕ። ብድሕሪኡ ግን እቶም ሰባት እቲ ናይ ቆርበት ቁስሊ እናተቃረፈ ናብቲ ነበርዎ እዮም ዝምለሱ። ኦልሞስት ካብ 95-99 ካብ 100 ንላዕሊ ሙሉእ ንሙሉእ እዮም ዝድሕኑ እዞም ሰባት እዚኣ።
እዚ ሕማምቲ ዝሓውር ሕማም እዩ ይቀትል ዶ ኸ?
እዋ ቁሩ ኣለውን እዩ እዚ ሕማም እዚ ከም ካልኣት ሕማማት ተወዳድሪ ተለኺ ናይ ምቕታዕ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ሕዚ ምሳሌ ካብቲ ዘሎ ዳታ ኣና ንርኢ 2022 እዩ መጀመርያ ብጣዕሚ ከባዕቢ ተፈሊጡ። ሕዚቲ ናቱ ዳታ ኩሉ ተኣከበ ክንሪኦ ከለና ካብ 99.6 ንላዕሊ ሰብ ተተሓዘ ሙሉእ ንሙሉእ ድሒሉ። ስለዝኾነ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንዓነት ሕብረተሰብና እውን። ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ከም ዘወዳድሮ ይጨንቆ እዩ ሓደሓደ ሻብ ሓደ ሕማም እዚ ክበሃል ዘሎ። ስለዝኾነ እዚ ምፍላጥ ብጣዕሚ ፅቡቅ
እዩ። ይመሓላለፍ እዩ እውን ኢልካ ንለካ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብከመይ ትመሓላለፍ? ብምትካ
ተመሓላለፋይ ሕማም እዩ ዘልትዮ፣ ግን ብቀሊሉ ዝመሓላለፍ ሕማም ኣይኮነን። ከም ሓደሓደ ሕማም ብጣዕሚ ቀረባ ዝኾነ ንክክእ ዘድልዮ ምትሕልላፍ ዘለዎ እቲ ብኣብዛኛው ዘመሓላለፉ ሰባት እቲ ናይ ቆርበት ቁስሊ ዘውፅኡ ሰባት እዩ። ክሳብ ሽዑ ብዙሕ እዩ ተመለ እቲ ቆርበት ዝወፀ ቁስሊ ክብክዕ ከሎ ብሰብ ወይ ድማ ኣብ ዝደቀሱሉ ዓራትን ኣንሶላን ሰባት ካልኣት ክንቅሱ ከለዉ ወይ ክንኽዎ ከለዉ ክሓፅቡ ኢሎም ብጣዕሚ ቀረባ ናይ ቤተሰብ ሰብ እዩ ዝመሓላለፍ ብበዝሒ። ካልኣይ ናይ መመሓላለፊ መንገዱ ናይ ሴክሽዋል ራውት እንብሎ ወይ ድማ ናይ ግብረ ስጋ ግንኙነት ግዜ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ እዚኣተን እንተን ክልተ ዓበይቲ ናይ መመሓላለፊ መንገዲ። እቶም ሰባት ዝጉድኡ ብበዝሒ ማንም ሰብ ኮዳ ተሓዝተ ከኣለ ሓይል ዝብሎም እቶም ሰባት ናይ መከላኸል ሓይሎም ዝደከሙ ሰባት ካብ መጀመሩ ክኾኑ ከለዉ ምሳሌ ኤች ኣይ ቪ ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ብተፈጥሮዊ ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ዝደኸመ ወይ ብመድሓኒት ምክንያት ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ዝደኸመ ሰብ እዩ ታእሽኒ ዝሕይ። ብኣየር ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ጥያቐ ኩሉ ግዜ ይመፅ እዩ። ብትክክል እዩ ይመሓላለፍ እዩ ንምምሕልላፍ፣ ነገር ግን ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ ምስ ካልኣት ሕማማት ክዛረብ ከሎ። ንፋክት ኣብ መጀመርያ ኣከባቢ ዝመሓላለፍ እውን ኣይመሰለና ሩ ግን ብርግፅ ይመሓላለፍ እዩ። ንግን ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ስለዝኾነ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ክሕዘኒ ኢሉ እንተሓሲቡ ሓደ መጀመርያ ዝተተሓዘ ሰብ ግንኙነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ወይ ናይ ግብረ ስጋ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ኮንታክት ቀረባ ኣብ ቀረባ ቁስሊ ዘለዎ ሰብ ወይተሓምሞ ወይ ሆስፒታል ወይ ክሊኒክ ኣብ ሓደ ነገር ከምዚ ዓይነት ቀረባ ግንኙነት ተዘይሃልዩ ከምዚ ናይ ኮቪድ ግዜ ብጣዕሚ ንፍርሖ ዝነበርና ኣብ ኣውቶቡስ ተኣተና፣ ኣብ ግሮሰሪ ተኣተና፣ ኣብ መንገዲ ምናምን ዝበሃል ታሽሙ ናይ መምሕልላፍ ዕድሉ ብጣዕሚ ምሽ
ፅቡቅ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ እምበኣር ደብሊዩ ኤች ኦ ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ግን ናይ ዓለም ስጋኣቲ ወይ ንዓለም ዘስጊ ኢሉ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ሞ ይመጣጠን ሎም እዚ ሕጂ ትህበኒ ዘለካ መግለፂ ዳርጋ ከም ስጋት ጌርካ መግለጹስ ከመይ ትሪኦ ዶክተር ዳውድ?
እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እያ ብሓቂ ዛኺ ናብ ድሕሪት ክንከደ ኣለና ንዚ ሕማም ንክንፈልጥ ንምንታይ ናብዚ ከም ዝመፀ ንዚ ውሳነ ዳብኤችኦ ከም ዝኣተወ ካልኣይ ነገር እንደገና ኢቨን ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ዘይሕምም እንድሕር ኮይኑስ ሰብ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ሳዕ ዩ ዘኩሉ ዘረባ ንምፍላጥ ንድሕሪት ምካል እዩ ራኺ ከምትዕዚ ዓንተ ዘርኩ እዚ ናይ ህበይ ፈንጣጣ እዩ ተባሂሉ ተጀሚሩ ትስሙ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ ንፈንጣጣ ስለዝመስል ፈንጣጣ ማለት ወየዳ ሕዚ ስለዘጥፈዕናዮ ረሲዕናዮ ትሕዚ ዝኒአ ሕብረተሰብና ረኺካ 1975 ንድሓር ተወለደ ስለዝኮነ ተብዛኛው ኣየስታውስን እምበር ፈንጣጣ ማለት ንዓለም ካብ ዝጎብነይዋ ብጣዕሚ ዝፍራሕ ሓደገኛ ዝኮነ ሕማም ውሽጢ ሓደ ጀስ ንቁፅሪ ንምስትዋስ ዝኣክል ፈንጣጣ ካብ ዝሓዞም 35 እዮም ድ ኣብ ዓለም ቅድሚ 1975 ብዝነበረ ግዜ ብተለይ ሕክምና ምን መብ ዘይነበረሉ ግዜ ዝነበረ ዳታ ክረአ ተሎ ካብ ናይ ዓለም ህዝቢ ጠቕላንዳ ሓደ ካብ 10 ሰብ ብፈንጣጣ ምክንያት እዩ ካብዚ ዓለም ሕዚ ፈንጣጣ ክበሃል ተሎ ብትሽዑ ግዜ ብጣዕሚ መፍርሓል ሕዚ ማንኪ ፖክስ ንብሎ ዘለና ኤምፖክስ ቁስሉ ናይ ቫይረስ ዘርኡ ብጣዕሚ ተመሳሳለ ፈንጣጣ መልክዑ ጥራሕ ኣይኮነን ቁስሉ እቲ ቫይረስ ንባዕሉ ዓይነቱ ብጣዕሚ ዝመሳሰል ኣብ ሓደ ግሩፕ እዮም ዝቕመጡ ብሳይንስ ሕዚቲ መጀመርያ ክረአ ተሎ እንዳው ፈንጣጣ ይመስልዎም ነይሩ ሰባት ሕዚ እውን ብጣዕሚ ዝመሳሰል ክትሪኦ ተለካ ሕዚ ሓፍርሕቲ ዓባይ ፍርሒ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ እዞም ቫይረሳት ናይ ምልውዋጥ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ እዚ ቫይረስ እዚ ስተለዊጡስ ነቲ ፈንጣጣ ዝመስል ሓደገኛ ኮቫይረስ ዶ ክኸውን ይኽእል ዝብል ጥያቐ ኩሉ ግዜ ኣብርእስና ኣለ እዚኣ እያ ካብ ዓባይ መልእኽቲ ንፈንጣጣ ክመስል ዝኽእል ሕማም ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ማንኪፖክስ ክህሉ ከሎ ኤምፓክስ ክህሉ ከሎ ቁፅሪ ምናምን ብደንቢ እዩ ዳብሊውኤችኦ ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅትን መንግስትታትን ዝከታተሎ እዩ ሕዚ ከምዚ ኮይኑ ግን ካብ መጀመርያ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ህበያ ኣብ 1950 ዓ.ም ኣከባቢ ተረኪቡ መጀመርያ ኣብ ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣየ 1970 ኣከባቢ ግን ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ 2002 ብጣዕሚ ቅሩብ ሕሙማት ኣብ ተወሰነ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እዩ ዝረአዩ ዋና ዋና ድማ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዛየር ንብላ ዝነበርና ቀደም ኣብቲ ኣከባቢኣ ዘለዋ ዓድታት እዩ ዝረአዩ እዮም ሕዚ ኣብ ቁንፅ ዝወዓለ ዓይነት እዩ ዝመስል ነሩ ኣብ 2002 ግን እንታይ ኮይኑ ሕማም መጀመርያ ቁፅሩ ብጣዕሚ በዚሑ ሕዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ብሙሉ ብኤምፓክስ ዝሓዘ ደሚር ክማ 2002 ተረኣየ ብሰለስተ ብርባዕቲ ዕፅፊ ይበሉ ብዙሓት ካልኣይ ነገር እንደገና ካልኣት ዓድታት ሰሚዐ ዘይፈልጣ ካብ 106 ዓዲ ንላዕለ ዓለም ሪፖርት ገይረኒ ሕማም እዚ ሕዚ እዚ ብዙ ምክንያት ናይ ዓለም መንግስትታት 2022 ማለት እዩ 2022 ብጣዕሚ ታኣሽሙ ስለዝገበራ ልክዕ ከምቲሓዚ ተኣውጃ ዝኒአት ብናይ ዓለም WHO ናይ ከንሰርን ዲዚዝ ኦፍ ከንሰርን ገይሮማ ዝኒአው ከምኣ ገይሮም 2022 ኣውፂኦማ ነይሮም እዩ ንከታተለውን ነሮም ምክንያቱ ከይልወጥ እዩ ምክንያቱ ሓድሽ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ቁፅሩ ብዙሓት ናይቲ ሰብ ካብ ዓዲ ዓዲ ናይ ምምሕልላፍ ዕድሉስ ክሳብ ክንዲዚ ሰፊሑ ዝኒአስ እንታይ ስለተፈጠረ እዩ ዘብል እዩ ግን ካብ 2022 ጀሚሩ ክሳብ 2023 ተኸታቲልናዮ ቀስ ናበለ ዘን ቀደም ሪፖርት ገይረን ዘይፈልጣ ብሙለን ቁፅሪ እናቐነሰ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝበፅሐሉ ነገር በፅሑ
ግዜ ስለ ዝሓፀረና ኣብዚ ክን ቆርፁ ክንግደድ ኢና ግን ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ በዚ ምበኣር ወዲእና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ንህልውን ከባብያውን ዓለማውን ኩነታት ዝምልከት ወይ ዝጥምት ፍሉይ ምድላው ክህልወና ይተኸታተሉና ኢኹም ሓቢርናኩም ዝፀንሕና እምበኣር ንጉሱ ታምሬ ከምኡውን ኣዳላዊ ኣብርሃም ተስፋልኡ ንምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ምንያፍወቅ ፅባሕ ሳም ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ